Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky, anebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Bernardeta Babáková, která se v minulosti objevovala někdy taky pod pseudonymem Bernardeta Tabáková a pravděpodobně s plynutím obojího taky jako Bernardeta Babáková, patří už delší dobu k výrazným českým básnířkám mladé generace. V červnu 2020 jsem napsal, že na její knižní debut se zatím netrpělivě čeká. Jsem rád, že jsme se dočkali. Letos na podzim jí v nakladatelství Dobrý důvod vyšla básnická kniha s názvem Sdílení polohy bylo ukončeno. Bernardeta Babáková píše zdánlivě jednoduchou poezii, civilní texty. V těchto zápiscích a pozorováních věcí, lidí a vztahů ale vystupují na povrch velká témata a důležité otázky, byť často v náznacích nebo úsporných obrazech. Na rovině sociálně angažovaného psaní, ale i duchovní a milostné lyriky pro ní není primární hodnocení, ale pozorování, pojmenování situace. To ale neznamená, že Bernardeta Babáková ke světu, který popisuje, nezaujímá žádný postoj. Umí být naopak i radikální, ovšem i její radikalita v sobě má něco introvertního, úsporného, podobně jako její imaginativní proudy. Velmi mě těší, že je tento svébytný a křehce strhující hlas mladé české poezie konečně zachycen i v knize, a byla to pro mě vítaná příležitost Bernardetu Babákovou konečně přivítat ve staré dobré mladé krvi. Bernardeta Babáková se narodila v roce 1994 v Brně, studuje doktorský program na Janáčkově akademii muzických umění, pracuje v sociálních službách. Kromě poezie se věnuje mimo jiné tvorbě pro rozhlas a divadlo. Dámy a pánové, Bernardeta Babáková. Proč píšeš básně? Proč je čteš?
Dalo by se říct, že je to způsob vztahování se ke světu, což je taková trochu ohraná fráze. Tak jelikož asi pořád tak nějak píšu, tak mi přijde různé útvary v různých zaměstnáních a povoláních, tak mi přijde, že to psaní té poezie je taková nejsvobodnější věc, která nemusí podlehat počtu znaků nebo jako připomínkám editora. A je to taková volná disciplína, kterou dělám intuitivně. Proč je čtu? Možná je zase tak moc nečtu.
Máš nějaký básnický vzory?
Jo, tak v době dospívání to byl určitě Patti Smith. A jak člověk trochu se vzdělává, tak časem objeví takové jména jako třeba Nikanor Parra nebo Ingeborg Bachmanová a nebo Bohumila Gregorová.
Považuješ se za angažovanou autorku? Co to pro tebe znamená?
Asi ne, protože si nemyslím, že bych psala něco se záměrem se angažovat. Na druhou stranu, když člověku není jedno, jak vypadá svět, ve kterém žije a záleží mu na jeho podobě, tak to pravděpodobně proniká i do toho, co dělá tak intuitivně, jako je psaní.
Tenhle ten cyklus je zarámovaný generačně. Je pro tebe důležitá generační příslušnost, ať už jako pro básničku nebo obecně jako pro člověka?
Jo, já si myslím, že někdy tohle označení, které je určitě důležité pro umění nebo třeba pro přemýšlení o společnosti nebo sociologii, může hodně takových drobných odchylek a jak si smazat nebo je nějak pominout, ale na druhou stranu asi to, že se lidi narodili v nějaké době a formovali nějaké okamžiky v určitém věku, má dopad na jejich vnímání světa a vyjadřování se ke společnosti.
V tvojí poezii se objevují i duchovní témata. Jak vnímáš vztah poezie a spirituality? Já nemyslím ani tak teď z hlediska těch témat nebo konkrétních básnických obrazů, ale spíš z hlediska prožitku.
Já se teď cítím, jako bych seděla v mém oblíbeném rozhlasovém pořadu. No, jako možná to, na tohle si nemůžu odpovědět, ale vlastně, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si vzpomněla, že nějaký první věc, nějaké první setkání se vlastně s tím, že se člověk učí, že text je třeba, má nějakou podobu třeba i poezie, nebo je tomu blízký, tak bylo skrze to, že mě rodiče nebo babička učili jakoby naspamět modlitby, anebo vlastně třeba nějaké to první setkání s literaturou bylo třeba v kancionálu nebo v Bibli. Ale nevím, jestli vlastně může poezie způsobit nějaký duchovní zážitek. Mně se to asi nestalo. V noci se mi zdálo, že jsem potkala svoji lásku, ale už vážně, už doopravdy. Bylo to zarážející ultimátum, definitivní verdikt v jakémsi androgynním těle. Něco z bezpohlavnosti andělů a hodně světla v očích, zorničky ale stejně zabíraly většinu prostoru. Vlasy jak z plakátu imaginárních lásek, nechyběly ani Mojžíšovy rohy od Michelangela. Musela jsem vstoupit do sekty, kterou vedla má pravá láska, v barevném ponču a ve stoji o jedné noze ráno co ráno až do nejdelší smrti přesvědčovat sebe sama, že tomu věřím. Když chceš vidět svět v lepším světle, výkřik Klaus znamená zavřeno. Zestárli jsme, rande už jen v mléčném baru, chceme šťastné konce a veselou podívanou, jako je třeba plná lednička. Můj život není prázdný i přes ztrátu materiálních jistot. Zbyla mi ještě hlávka zelí. Je kulatá, opírám se o ní čelem jako o hlavu šišatého milence. Váží stejně jako novorozeně, houpám ji na loktech v síťovce, drndala bych ji přes práh, je tichá, to mi vyhovuje a její dotyk uspokojivě chladný. Přikládám si zelné lupeny do míst, kde tuším srdce. Jsou křehké a zlomit je velmi snadné. Mám náruč plnou zelných listů a počkám, dokud nepovadne. Navěky tady ve funkčním prádle, 78% polyester. Není návratu do světa elektrifikace, máchání a vyvařování na 60 a vyváží. Nechte mi lavor, vemte si krystalickou mřížku svítícího displeje. Sdílení polohy bylo ukončeno. Utíkám jako postřelené srnče, mířím do pelechu pod trsem kopretin. Poutníci s mokrýma ponožkama příčným řezem táhnou krajinou. Rychlí stejně jako šnečci na spodní straně lopuchu. Už nemám vlasy, vrkoč se změnil v doutnající ohniště. Jsme cítit pálenkou a zuhelnatýma bramborama. Taxikář u cesty nabízí převedení, v jeho představách je králem Šumavy. Platíme prasklými puchýři a zhnilýma jahodama. Je úterý, dnes se mnou mluvil jenom výtah. Zarytě mlčí mezi dlaživní kostky. Ulice plné lidí. Ostřím na zapadané střepy a holubí peří, hrudky štěrku a žvíkací gumy a nasávám tu jedinečnou vůni dívčích vlasů asi do 12 let. Ten důkladný poměr mezi dětským pyžmem a vypocenou cukrovou vatou zajídanou lékořicovými suky. Jsem dojatá jako kdy naposledy. před 5 lety, když děda zahrabal mrtvou fenu, v mléku rozmočil trochu vánočky a krmil tím plačící štěně a trochu ujídal. V horkém, suchém dni mi za krk padaly nahnilé meruňky a já se nemohla rozhodnout, jestli chci být štěnětem, dědou nebo mrtvou fenou. I tahle zaplivaná ulice dnes vypadá jako Paříž v roce 1968. A já tu na lavičce za neustálého odstřelování suchými lipovými listy mám rande s jedním krásným maoistou. My dva si sice rozumíme víc, máme společné zájmy a témata k hovoru v celé předběžného zadržení, ale jsi při těle a tvé paže připomínají turistický salám. A muž má být muž, i když je neomarxista. Infam e infam. Homesick se vlastně skládá ze dvou slov. To první označuje občinu, rodiště rodnou hroudu, pocit bezpečí, dům s velkou zahradou a kůlnu s krabicí slepých koťátek. Dále břečtěny kvetoucí bez a tenkou stružku z plůtky pstruhu. To druhé pak potřebu vsáknout se, nebýt, zmizet, zazvonit u sousedů v 7. patře s balkonem, zkontrolovat výhled a už se z té návštěvy nikdy nevrátit. Jinovatka tě poštípe za nechty, až skončíš se spravedlivě přirozdělenou dávkou snů. O zahradě plné ledniček, mikrovlnek a varných konvic, sběrném dvoru křemíkových důchodců. Cítíš se taky tak unaveně. Káva už nevoní a taky nefunguje. Co kdyby na chvíli za nechty štípal zázvor a cibule? Nutí se strkat na zdraví, z konečky prstů plnými silic. Tvůj zázračný dotek rozpouští tukovou vrstvu na mých pažích. Nebojím se, že bys nebyl. Mám všechen náš čas schovaný bezpečně v zavařeninách. Sladký a želatinový, chutnají ti? Ve špajzu na ně táhne, teplem se nepokazí. Nemůže to být přece tak složitý zamilovat se, když se denní teplota drží kolem nuly. V temnu a chladu, stejně jako kompoty. Oblíbila jsem si chůzi v holinách, nášlapce místo podpadků. Pos. Drag queen se brodí potokem, vybírá mezi kamením, nahnělá jablka věčné touhy. Vyštěkat si hlavu toulavými psy, migréna slintající bestie, větří u černé skládky. Za humny slídí plachá tichá noc, přes vlhká pole, přes ozimy, bere do zaječích. Do mrazivého rána přijíždí tramvaje a z nich, jako střeva z rozparaného kance, vyhřeznou lidi a lidi a lidi. Každý má boty a kalhoty a bundu a tričko a batoh i tašku, jízdenku nebo pokutu. Tolik polyakrylu, bavlny, koženky, tolik děr na ponožkách a chlupů v nose. Za každými víčky příslušný vnitřní svět. Paprsky dopadly pod jiným úhlem na sklovozu a má mysl na chvíli promítla rovnici o jedné neznámé, proměná individuality na entou. A pak se zhroutila do sebe. Sháním kontakt na urbanistu, sociologa, odborníka přes kasty a společenské vrstvy, aby mi objasnil, proč se všichni nešťastní lidé zdržují u nádraží. V tomhle městě jsou rovnou dvě tak blízko sobě, jen 17 minut chůze skrz nabušenou výlohu posledních sil a hltů na dně láhve, kurkách pici, jablečných jadérek z odhozených ohrysků. To nejsou tváře indiánů z májovek, to je zarudlost od slunce, větru, nevyspání, od pitek toho nejlevnějšího čůče říznutého okenou. To není zlý sen o igelitkách na zjizvených hlavách, o jedovatých výparech, tvrdě vysomrované pod výživě, černajících končetinách. To jsou tví bližní, Nechceš je za sousedy, ani to cigáro pro ně nemáš, ani drobásky, co by zazvonili na pár vteřin jako zvonček šťastia. Tohle je taky job, práce jako každá jiná. Divadýlko o umírajícím bratru v Košicích, o horečce. Aspoň si koupit paralen. Je třeba rozdat se hned ve vstupní hale a pak s nimi počkat na další vlak do Hameln.
Já na závěr Staré dobré mladé krve vždycky vybírám jednu báseň, která se mi intuitivně nějak hodí k vystupujícímu autorovi nebo autorce. Tentokrát to bude trošku podvod, protože vybraná báseň Emila Juliše vychází trochu z toho, že jsme s Bernardetou Babákovou spolu vystupovali na akci Psího vína věnovaný environmentální poezie, respektive vztahu poezie a přírody v nejširším smyslu. A Bernardeta Babáková si tam vybrala poezii Emila Juliše. Četla tam tehdy jednu jeho podzimní báseň a já, protože mám Emila Juliše taky hodně rád, jsem nemohl odolat tomu pokušení vybrat právě Juliše, ale protože se podzim už pomalu mění v zimu venku, tak jsem vybral zimní báseň, která se jmenuje Zimní krajina s ptáky. Ve starém listí dubů chrastí zmrzlý sníh. Suchý orobinec se pomalu pohybuje nad ledem. Nad ledem zmrzlých orobinců se pomalu pohybuje staré listí sněhu. Sníh suchého orobince pomalu chrastí nad pohybujícím se ledem. Led starého listí nad zmrzlými duby pomalu se pohybuje suchým orobincem. Suchý orobinec zmrzlé chrastí ve zmrzlém listí pohybujících se dubů. Zasněžené střechy domů vytvářejí geometrické skupenství. Geometrické skupenství suchého orobince vytváří pomalu se pohybující chrastění. Chrastění zasněžených střech domů se pomalu pohybuje starým listím dubů. Duby vytvářejí geometrické skupenství starých listů pomalu chrastícího sněhu. Sníh pohybujícího se orobince pomalu mrzne nad střechami zasněžených dubů. Chodec jde alejí černobílé kresby stromů, stromy černobílé kresby chodce, chrastí nad starými střechami zmrzlých domů. Domy starého ledu se pomalu pohybují černobílou kresbou suchého orbince v aleji. Alej zasněženého geometrického skupenství dubů chrastí nad zmrzlou kresbou pomalého chodce. Chodec se pomalu pohybuje ve starém listí sněhu, nad alejí černobílé kresby, geometrického skupenství chrastících stromů. Ptáci nejsou vidět žádní.